на свободі. Кожний будній день, чверть години про актуалії дня, події у Білорусі і світі. Вольна гуторка перед вольним мікрофоном. Сьогодні на свободі.
Куди йде Туреччина? Сьогодні на свободі гэтую тему абмяркоўваюць Юрый Дракахруст, я Сергей Навумчык. Выглядае, што большасці нашых слухачоў гэтая тэма падасца вельмі далёкай, ну, можа быць, акрамя тых, хто ездзіць у Туреччину адпачываць, а гэта папулярная кропка маршруту для беларускіх турыстаў во всякім разе. Але тым не менш, насамрэч, тэма больш актуальная, чым падаецца, таму што у пэўным сэнсе магчыма Беларусі, як гэта не дзіўна прагучыць, давядзецца ў нечым паўтарыць шлях Турэччыны. Я маю на ўвазе найперш праблемы, звязаныя з інтэграцыяй гэтай краіны ў Еўропу. Ну, адпраўной кропкай нашай дыскусіі будуць, канешне, вынікі апошніх прэзідэнцкіх выбараў, на якіх прэзідэнт Турэччыны, дзейны прэзідэнт Турэччыны Раджэп Эрдаган набраў 52% голосов. Нельга сказать, видать, Юра, так, что эти выборы были абсолютно так 100% ясными, потому что, ну, знаете, в опошние дни говорили, что Махчима и ягоны суперник все ж таки пераможе. Ну, але тем не менее сюрприза не отбылося.
Ну, так, справа у тым, што вот паказвалі па тэлебачанні па ўсім свеце, як супернік спадара Эрдагана збіраў лезнемільённыя мітынгі ў гарадах Турэччыны. Так што сказаць, што як бы ён не меў ніякіх магчымасцяў агітацыі, што ён не папулярны, это не так. Так, апазіцыя абвясціла пра тое, што ўмовы выбараў былі не роўныя, не зусім справядлівыя, але варта сказаць, што прэтэнзіі в асноўным былі наконт, ну, як бы непрапарцыйнага прадстаўніцтва у сродках масавай інфармацыі. Размова пра тое, што выбары былі сфальсіфікаваныя, што як бы волевыяўленне народу было скажонае, такога я па шчырасці не чу.
У прынцыпе, я дазволю сабе цябе перабіць, у прынцыпе гэта падобна на ацэнку апазіцыі тады Беларускім народным фронтам выбараў 94 года. У прынцыпе пра фальсіфікацыі на выбарах гаварылася. Гэта было, але больш прэтэнзій было якраз такі да няроўнасці прадстаўлення ў сродках масавай інфармацыі. Ну, а паводле, у прынцыпе, стандартаў, выбары – гэта не проста момант укідывання бюлетэня ў скрыню, але гэта больш шырокі працэс, у тым ліку і дэбаты кандыдатаў, і магчымасць, так сказаць, давесці свае пазіцыі. Так вот, апазіцыя Турэччыны лічыць, што тут гэта было парушана.
Ну так, але варта сказаць, што ўсё ж такі вот самая лічба, 52%, ну, яна, як бы сказаць, не дыктатарская. Мы бачылі, якія дыктатарскія лічбы, скажам, ну, Цэнтральнай Азіі, там, вогулі, як в СССР, пад 100%, за 90%. Ага. Вось. Мы бачылі беларускія выбары, дзе так добра за 70%. Цяперашнія расійскія выбары 77%. Вот як у дыктатурах-то бывае.
Ну, лічыцца да. Добрым, такім добрым тонам, каб было больше, як дзве траціны, вот. Больш, да. Чым 75, 76, да. 77. Тут, да. Пуцін, трэба сказаць, гэты раз так сціпленька сябе так падаў. Ну,
умоўна зразумела, але я кажу, 52 – это абсалютна еўрапейскі лік. І таму казаць пра тое, што там некая такая, як бы, дзікая дэспатыя, дзікая дыктатура, ну, это не зусім так. І, дарэчы, апазіцыя там прадстаўлена і ў СМІ, апазіцыя прадстаўлена ў парламенце, і даволі, як бы, істотна, заўважальна. Апазіцыя прадстаўлена на ўзроўні мясцовага самакіравання. Вось, і таму, як бы, ну, Турэччына – это дастаткова аўтарытарная краіна, але гэта не Беларусь і тым больш не які-небудзь там, я не ведаю, Туркменістан. А вось, тым не менш, вот пасля выбараў Еўразвяз абвясціў, што стасункі паміж Турэччынай і ім як бы крыху мяняюцца. Справа ў тым, што ўжо шмат дзесяцігоддзяў Турэччына вядзе перамовы аб уступленні ў Еўразвяз. Варта сказаць, што яна пачала гэтыя перамовы задоўга да таго, як краіны ўсходняй Еўропы вызваліліся ад камунізму і як бы пачалі гэтыя перамовы.
Штату Чэхі, Літвы, альбо Булгары, альбо Румыні.
Да, якія пачалі гэтыя перамовы на пачатку 90-х гадоў. Ну і вот, у прынцыпе, за 10-15 гадоў яны як бы цалкам все выканалі, цалкам як бы зрабілі тое, што трэба, вось, і адпаведна яны сталі паўнацэннымі, паўнапраўнымі чальцамі еўразвязу і НАТО, дарэчы. Спачатку НАТО, потом еўразвязу.
І тут мы дадзім, што тады, калі Турэччына ўжо некалькі дзесяцігоддзяў была.
Да, да. А Турэччына вот была некалькі дзесяцігоддзяў, гэтыя як бы мовіць, абагналі Турэччыну. Ну, і тут варта сказаць, што як бы Турэччына многае зрабіла. Это не так, что вот яны просто у чарзе тупо, что называется, сядзелі і чакалі чагосьці. Вот. Тут ніякіх тэрмінаў, ніякіх дэдлайнаў нема. Турэччыне даводзілася шмат што мяняць у сваіх практыках. Даводзілася шмат што мяняць у сваім заканадаўстве. Пад еўрапейскія стандарты. І это часам, так бы мовіць, рэчы, якія тычыліся і пэўных тонкасцяў, і як бы не толькі палітыкі, але і праўнай сістэмы. Справа ў тым, што вот у 90-х годах были приняты так званые acquis communautaire, это, ну, как бы умовы вступления в еўразвяз. Ранее яны были неформальные, достатково неформальные, вот, калі с Турэччынай починали перамовы. А вот с 90-х годов это просто, как бы, стал вот конкретный звод копенгагенских, так званые копенгагенские критерии. Это, ну, так бы мовить, такі ладный том, які тычыцца ўсяго, там і эканоміка, і палітыка, і сацыяльная сфера, і правы чалавека.
І карупцыя.
І карупцыя, такое, безумоўна, так, да. Ну, і, в прынцыпе, Турэччына выканала толькі, па сутнасці, невялікую частку. Па розных прычынах. Адна з прычын, не варта забываць, што краіна знаходзіцца, ну, в прынцыпе, даволі вострая там палітычная сітуацыя, тось вот в курдскіх районах. Ну, не тое, што грамадзянская вайна. Это можа быць перабольшэнне, калі казаць пра ўвесь перыяд, так бы мовіць, існавання сучаснай Турэччыны, але узброеная барацьба там працягваецца доўга. Это тэрор, это, я кажу, узброенае змаганне. І таму, як бы, сітуацыя не такая, скажам, простая, як можа быць камусьці бы здавалася. Вось. Ну, і я думаю, што ўсё ж такі, это, зразумела, ніхто не гаворыць, так ніхто прямо не скажа, вот. Але, ну, в падтэксце, ў падкорцы, напэўна, многіх еўрапейскіх палітыкаў, грамадскай думкі, я думаю, ну, ёсць адчуванне, што гэта ўсё ж такі не Еўропа.
Што тут больш спрацавала, вось, скажам так, на гэты момант адмова Турэччыне ўвайсці ў еўразвяз?
Ну, не ўвайсці, а спыніць перамовы.
Так, спыніць перамовы. Тое, што яна не выканала шэраг патрабаванняў, якія трэба было выканаць, альбо ўсё ж такі вось тое, пра што пісаў Кіплінг, так, захад ёсць захад, усход ёсць усход, і разам ім ніколі не быць.
На мой погляд, ўсё ж такі другое. У большы, вот у мяне такое адчуванне, што ўсё ж такі другое. Ну, так, Турэччына, асабліва апошнім часам, зрабіла шмат, як бы, крокаў ад таго, што нават было дасягнута, ну, яшчэ, напрыклад, 10 гадоў таму. Бо тое, што ўлада Эрдагана і да цяперашніх выбараў апошнія гады была значна больш аўтарытарнай, чым у яго папярэднікаў, это безумоўна. Асабліва пасля няўдалай спробы ваеннага перавароту некалькі гадоў таму, ну, там распачаліся вельмі маштабныя рэпрэсіі, то есть там размова ішла аб дзесятках, калі не сотнях людзей арыштаваных. Там шла размова об тысячах людей, якія, як бы мовіць, потрапілі пад забароны на професіі, і это настаўнікі, і дзяржаўныя чыноўнікі, выкладчыкі ВНУ. Так што это распаўсюджвалася на даволі вялікую, на даволі вялікую колькасць людзей, вот такія, так бы мовіць, парушэнні правоў чалавека. З іншага боку, можна сказаць, што калі вот казаць пра менавіта палітычны бок, то тут такі баланс. З аднаго боку, ну да, вот парушэнні. З другога боку, тое, што мы зараз бачым, што ўсё ж такі паток мігрантаў, той, які быў яшчэ некалькі гадоў таму, вот 15-ты год быў пік, зараз ён менш, іх усё роўна вельмі шмат. Вот, яны зараз, як бы, паток большы стаў, напрыклад, з поўдня, з Лібіі, калі праз море яны плывуць, я думаю, нашы слухачы, чытачы чытаюць, чуюць пра тое, якія там знікаюць сітуацыі, а вот менавіта паток з поўдня, з паўднёвага ўсходу, з Сірыі, з Афганістану, ён істотна зменшыўся. Чаму? Таму што была здзелка з Эрдаганам. Таму што Эрдаган згадзіўся іх прымаць у сябе. Ну і это значна, істотна зменшыла іміграцыйны ціск. Так што ён аказаў вялікую паслугу. Але размова з ім на гэты конт такая. Ну, за гэта дзякуй. І дзякуй, як бы не проста дзякуй, а Турэччына атрымлівае грошы. Але як бы, што тычыцца еўрапейскай перспектывы, то есть весь набор, так бы мовіць, правоў і абавязкаў, ну вот з гэтым прабачце. І я думаю, што ў дадзеным выпадку, да, ёсць вот этот фактар, так сказаць, што Турэччына шмат па якіх пазіцыях фактычна адышла ад як бы тых стандартаў, якімі кіруецца еўразвяз, скажам так, адышла яшчэ далей, чым была гадоў 10 таму. Але я думаю, вот у мяне чамусьці адчуванне, што ўсё ж такі хіба не галоўны момант, это змена настрою ў самой Европе. Ну, мы бачым, як, так бы мовіць, пытанне міграцыі, як пытанне ідэнтычнасці, ну, робіцца ўсё больш і больш і больш актуальным, і нават такія лідары, як, скажам, Ангела Меркель, якая, як мы памятаем, 15-м году сказала, мы вытрымаем, а зараз она фактычна гаворыць, мы не вытрымаем. Вот. Ну, а умоўна кажучы, уявіць сабе перспектыву, когда 70-мільённая краіна, это пол Расіі, вот, калі мерыць нашымі меркамі, так бы мовіць, нашых рэгіён, это пол Расіі. Это гіганцкая краіна з вельмі моцнай нацыянальнай рэлігійнай ідэнтычнасцю. Да, она ў цэлым свецкая, але, ну, это ўсё ж такі не еўрапейская ідэнтычнасць. Вот калі умоўна кажучы, уявіць сабе, што ўсе дарогі адкрыты, што ніякіх няма як бы абмежаванняў на міграцыю. Мы бачым, як это адбываецца, ну, напрыклад, у суседняй з Беларусю Літве, як адбываецца ў Польшы, якія хвалі міграцыі ідуць у Европу, калі, так сказаць, там, ну, значная частка насельніцтва просто едзе. А калі, як бы, з Турэччыны это всё, іх і так шмат. Іх і так шмат, той же Нямеччыне, скажам. А калі это просто адкрытая, так сказаць, брама, ну, я думаю, што палітыкі адчуваюць, вот, так бы мовіць, гэты ціск, гэтае нежаданне. І таму нават, прычым, фармальна перамовы можна весці яшчэ 100 гадоў. Але, ну, вот, у мяне такое адчуванне, што ўсё ж такі вот гэтыя настроі ў еўрапейскім грамадстве, яны прывялі да таго, што было сказана, што перамовы мы спыняем. Хаця цікава, перамовы спыненыя, але статуса кандыдата Турэччыну не пазбавілі. Ну, я думаю, што вот калі гаварыць пра какую-то далёкую перспектыву, калі-небудзь з Беларусью такое можа быць, ну, мне здаецца, што вот этот всё ж такі другі фактар, культурны фактар, ён, ну, наўрад ці паставіць Беларусь вот в такую сітуацыю. Таму што Беларусь всё ж такі не настолькі культурна далёкая ад Европы і не настолькі вялікая.
Дякую. Сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык.